И с моите събеседници от този час започваме анализи, коментари, прогнози с представители на политическите сили, експерти. Първият ми събеседник е Жельо Бойчев, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България. Здравейте, господин Бойчев.
Здравейте.
Скандали и бурни дебати. Това съпровожда приемането на второ четене на закона за изменение и допълнение на закона за Сметната палата. Той от едноличен се преобразува в 9-членен колегиален орган с един председател и 8 членове, които се избират и освобождават от Народното събрание с 7-годишен мандат. Това е основата, върху която стъпихте вчера. Днес какво продължава и какво следва от това решение на 42-то Народно събрание?
Ами вижте, то за... не е изненада за състава на нашия парламент, че имаме скандал при поредното промяна на закон. Вижте, според мен отговорът на тези въпроси ще бъдат намерен, когато започне да работи новия състав на Сметната палата и се направи един преглед на това, което се е случило там.
Да.
И ще дам само един пример за вашите така слушатели, да. За да са... примерно одита, който беше направен в МВР.
Така?
Който беше коментиран много, как нали, секретарката на господин Цветанов допълва как коригира одитния, окончателния одитен доклад. Само, тъй като вие сте така сериозно публицистично предаване, вашите слушатели така имат достатъчно информация и следят. Всички знаят, че голяма част от злоупотребите, които се случваха в МВР и за обикалянето на закона за обществените поръчки, ставаше през фирмите.
Да.
И така, знаете, за прочутата фирма BMW.
Така.
Която закупуваше автомобилите, която закупуваше техниката без да провежда закон за обществени поръчки и ги даряваше на МВР.
Да.
Какво е това според вас?
Да.
Но тя сега ще са учители, ако разберете, че тя не е била в обхвата на проверките на аналозията, която е извършвана в Сметната палата.
Mm-hmm. И защо?
Нали няма да се учулите.
Да, и, няма. Защо се е случвало това?
Такъв тип въпроси ще излезна, за съжаление, наяве,
да.
Когато влезнахме така новото ръководство в Сметната палата и това го твърдя на база на многото разговори, които съм имал с включително и служители в Сметната палата, които така добре ми характеризираха модела на работа, който имал в тази институция. В крайна сметка връщаме едно нещо, което е било така работещо в България, с, бих казал, определени традиции в тази сфера. И ми се струва, че за нашите географски ширини много по-добре и аз разчитам и винаги съм бил привърженик не само в дадени случаи по органи на залагането на един така колективен тип начало на управление.
Да.
Защото ми се струва, че така постигаме и много повече гаранции за това, че много трудно той може да бъде подчинен на един или на друг интерес. Даваме със сигурност повече възможности за така прозрачност върху неговата работа. Нали разбирате, че едноличното управление, кое може да ми гарантира, ако не виждате, че не винаги успяваме да изберем най-подходящите кандидатури.
Да.
И в един такъв дълъг мандат с един такива сериозни правомощия.
Те си и променят хората, да, защото ако не ме лъжи паметта, професора, който досега оглавяваше Димитров Сметната палата, е кадър на НДСВ.
Да.
Обвиненията сега върват, че той е обслужвал ГЕРБ. Значи хората още взето се променят на такива ключови постове.
И затова ние трябва да гарантираме на българските граждани, че изключително важните функции, които има Сметната палата, да аудитира разходването на всички бюджетни средства от публичните институции, в крайна сметка ще бъде правилно.
Да.
Вие да сте останали с така впечатление и с мнение от някои от одитните доклади на Сметната палата.
Не, не само, признавам се.
Категорични изводи.
Не.
Да се коригира определени на база на нейните констатации, да се направят определени корекции в различни органи, че те проверяват и управляващите органи на оперативните програми.
Да, да.
Всички по предприсъединителни и по всички европейски средства.
Дано вие да сте прави от тук нататък ролята на Сметната палата да бъде голяма, значима за цялостното състояние на политиката и икономиката. Да се надяваме, че и хода ви с промяна на еднолично управление, на управление с колективен орган, ще докаже своите предимства. Продължавам нататък по дневния ред.
Само тъй като един от големите проблеми на този парламент, и това го признаваме, това е начинът, по който така избирахме редица публични длъжности. Знаете,
пак същия проблем ще имат.
Всички скандали. Да. Мисля, че голяма степен от въпросите и съмненията, които и спекулациите по-скоро, които имаме в момента, ще отпаднат с избора на новия 9-членен състав на Сметната палата. И това е големият тест в момента пред Народното събрание. Живот и здраве, след приемането на закона за Сметната палата, да направим една публична процедура по изслушване в комисиите и да бъдат и председателя, и членовете на колегията да бъдат хора с безспорни качества и репутация в българското общество. И така, знаеки нагласите на колегите, смея да твърдя в началото, че мисля, че виждайки имената, всички тези спекулации ще останат на заден план, тъй като сега в момента се внушава, че някой ще назначава някакви партийни секретари, да, или хора, не, които едно конкретно, видите ли, нямат опит.
Едно конкретно име се визира и вие го знаете. Това е името на Йордан Цонев, председателя на бюджетната комисия от ДПС.
Напротив, в редиците на БСП се обсъждат изключително сериозни и безупречни.
Вече сте започнали обсъждането, така ли?
Разбира се, съвсем нормално е да започнем обсъждането на това нещо, и то мисля, че дай Боже, така кандидатурата, която обсъждаме, да, така, да изрази, нали, окончателно и съгласието си. Да, човек, за който според мен няма да има нито в залата, нито в българското общество, който да изрази каквото и да съмнение относно неговите професионални.
Не, повярвайте ми, от сега съм готова да се обзаложа, че ще има големи съмнения и големи скандали ще предизвика.
Не, ще има, но разбирате, че няма как да.
Продължаваме нататък с събитията. След целувката с Станишев, Местан пие кафе с Борисов. Договарят се за състава на ЦИК, а вината се прехвърля на БСП. Какъв нишан дават лидерите на ГЕРБ и БСП за по-нататъчно близко сътрудничество, ли, да реч според вас? А да добавя, че сме свидетели...
На ГЕРБ и ДПС имате.
Да, ГЕРБ и ДПС. А вината се прехвърля на вас специално за ЦИК. А сме свидетели вече четвърт век. Що ви задавам тези въпроси? Четвърт век сме свидетели на известните политически депесарски шутове. Вероятно и вие ги помните още от зората на демокрацията. Депесарски шутове за най-близки съюзници в управлението, след което властта се сменя. Айде ми да разтълкувайте тези срещи, тези договорки.
Тези срещи и договорки могат да ги коментират хората, които участват в нея.
Не, вие не можете да направите анализ на това. Има една коренно нова ситуация в държавата.
Тя ситуацията в държавата е достатъчно динамична и ще се променя, не се казва, ежедневно от тук нататък. Искрено се надявам политиката в България да се прави в българския парламент, където ми се струва, че е мястото и там да се провеждат и разговорите, и споровете, и да се взимат решенията. Да, кафеджийски тип правене на политика не ми се струва, че е най-сериозното. Откакто се конструирал този парламент, виждате, че ситуацията е сложна. Подкрепата на правителството по същество няма мнозинство в Народното събрание и оттам нататък сме свидетели на множество спекулации за това, от едната крайност от това, че двете партии са прегърнали БСП и ДПС до тези коментари за разлива в отношенията. Аз не мога да коментирам други останалите политически партии. В БСП ние имаме ясно формулиране цели и задачи, залегнали в програмата на правителството и в нашите ангажименти към хората. Това е да върнем така една нормалността в държавата, възстановим икономически растеж, една по-активна социална политика, нещо, което вече се прави, постигане на по-високи нива на заетост, по-високи нива на доходи. Знаете, тази битка с монополите започна с законите за потребителски кредит, сега закона за конкуренцията, за хранителни вериги, да, с всички такъв тип ангажименти, които имаме. Това е нашия стремеж. Обещанията и ангажиментите пред избирателите да се опитаме да ги материализираме и да ги изпълним.
Имате ли някакви данни отвътре от ДПС, че се готви промяна на ситуацията в конфигурацията на властта?
О, не. Нямам.
Освен тези очевидните, на които ние всички сме свидетели.
Вижте, по същество вече сме в една предизборна кампания за европейските избори. Сега,
ето, точно това ни безпокои.
На всички е ясно, че в тази предизборна кампания ще се изговорят и ще се направят доста неща.
Да.
Но според мен изборите за това, което искате да получите като отговор и посоката на поведение, в крайна сметка ще може да бъде коментирана след резултата от европейските избори. Мисля, че всички сериозни политически сили ще изчакат резултат от европейските избори, за да видят реалното съотношение на обществена подкрепа в българското общество. И оттам нататък вече наистина може да бъдем свидетели така на корекция на една или на друга позиция и поведение. Между другото, самата БСП е съвсем нормално, естествено, правейки избор от резултата на европейските избори, да си учете поведението и бъдещето.
Призовавам ви да говорим по-кратичко и по същество, защото и вие бързате, че се гласува вътре в Народното събрание. Аз забелязвам още една промяна, която свидетелства за опити за изолация на БСП. Не само от към ДПС, но и от към Реформаторския блок, с заклинанието на Радан Кънев, че Реформаторския блок няма да открива приятелски огън по десни партии, в това число и по ГЕРБ. Бойко Борисов вече е изваден от черния списък на противниците на демокрацията и цивилизацията и е реабилитиран като годен за коалиционен партньор. Така, постига ли се равноправие между партия ГЕРБ с над милион избиратели и няколко малки партии с неизвестно все още бъдеще?
Вижте, това е съвсем нормално поведение и коментар на господин Радан Кънев. В крайна сметка те трябва да направят нещо, за да бъдат забелязани в момента, да, тъй като по същество този реформаторски блок не се случи. Не казвам за лошо или за добро, защото нормална десница в България за мен е необходимо да има и те големия си тест и изпитания с отношенията с ГЕРБ ни го издържаха. За съжаление се вижда, че тази битка за пореден път е спечели Борисов. Нещо, което прогнозирах и в самото начало, те просто няма как една аморфна структура като тях да се противопостави на господин Борисов и те ще бъдат задушени в неговата преградка и така опита да бъде възстановена и да бъде създадена някаква така традиционна, нормална европейска десница ще пропадне и ще бъде отложен във времето отново.
Във цялата тази ситуация се намесва и АБВ. Не ви ли притеснява факта, че БСП наистина отива към ъгъла и остава в изолация? Нещо повече, този месец март, беше по-силен за опозицията. Управляващите бяхте по-скоро в отбранителна позиция, сочат и социологическите проучвания.
Нормално е, в крайна сметка ние носим отговорност за действията на правителството и съвсем нормално е упреците в голяма степен да идват към нас. И пътката с АБВ не е приятна в БСП, но мисля, че това вече тези първи такива имаше и много емоции в разделянето и в коментарите, и така всичките действия са преодоляни. От тук нататък за всеки български избирател е достатъчно ясно кой какви позиции следва и кой за какво в крайна сметка търси гласът на...
Само, че господин Бойчев, като редови граждани на държавата, ще ви кажа, че някак се губи позицията на БСП. Това пролича и на Консултативния съвет за национална сигурност. Там БСП не звучеше активно, не звучеше ясно, не звучеше с стабилна позиция. Веднъж се чу, че министър-председателя има намерение да предложи да налага вето в Евросъюза, ако случайно се намесят активни мерки за бойкот на Русия. Вчера той категорично отрича подобно нещо. Това всичко се приписва на ваш гръб. Повярвайте ми, не искам да ви обиждам.
Ситуацията с Украина е, бих казал, една изцяло нова ситуация в така международен геополитически план. Да търся извинение, то се вижда, че европейската позиция, въобще световната позиция преоткрива в голяма степен една изцяло нова ситуация. Мисля, че господин Орешарски много ясно заяви, че България ще бъде страната и това е очевидно за всички, която ще бъде най-потърпеща от бъдещите санкции.
Ама той само го казва, какво ще правите, за да не е така, защото това нас ни вълнува.
Ние днеска имахме изявление и от парламентарната трибуна в тази посока, че като политическа партия се противопоставяме срещу намеренията да бъдат наложени такъв тип санкции с много ясните аргументи, че България ще бъде една от най-потърпевшите страни, че по същото тези санкции в крайна сметка по-скоро биха влошили състоянието и на украинския, и на Украина, и на Крим, и на Русия като цяло, и в крайна сметка няма да има този ефект, от тяхното налагане.
Да.
Ние сме се опитали в рамките на Народното събрание, още при Консултативния съвет, да изнесли сме декларация, имаме така позиция на Националния съвет на БСП по този въпрос, ми се опитали да намерим, да потърсим съгласието и да намерим една обща позиция в рамките на Народното събрание, където ми се струваше, че трябваше да направим опит да бъде...
Предоставихте да бъде тази възможност на президента, там се запомни общата позиция, защото няма как да не се запомни, и позицията на Волен Сидоров. Вашата потъна някъде там в консенсуса. Впрочем, последният ми въпрос е: как постигате консенсус напоследък политиците? Тежка въздишка, значи трудно.
Тежка въздишка, защото поне аз не си представям българския политически живот и политически дебат по начина, по който той изглежда в момента, и ми се струва, че всички трябва да положим усилия да възстановим диалога, разговора, а от след това мисля, че трябва да появим отговорността по основните проблеми пред България.
Бойко Борисов вече ви... Разбирам, Бойко Борисов вече ви води в това да търси съгласие и да сяда дори на неформални срещи. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря.
Желю Бойчев, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България.